pagsusuri ng pambatasang manunuri. Pinagmulan. Ang parusa ay depende sa pagkaseryoso ng krimen at kasaysayan ng kriminal. Parusa para sa mga felony. Ang felony ay ang pinakaseryosong uri ng krimen. Ang mga tao ay maaaring masentensyahan sa kulungan ng county o bilangguan ng estado para sa mga felony. Depende sa krimen at kanilang kasaysayan ng krimen. Sa ilang kaso, ang mga tao ay maaaring pangasiwaan sa komunidad ng isang opisyal ng probasyon ng county sa halip na pagsilbihan ang ilan o lahat ng kanilang sentensya sa kulungan o bilangguan. Ito ay tinatawag na pangangasiwa ng komunidad ng county. Ang haba ng sentensya ay kadalasang nakadepende sa krimen. Halimbawa, ang pagpatay ay maaaring parusahan ng 15 taon o higit pa sa bilangguan. Sa kabilang banda, ang pagbebenta ng droga ay maaaring parusahan ng hanggang 5 taon sa kulungan o bilangguan, depende sa uri ng droga. Ang mga sentensya ay maaari ring pahabain dahil sa mga detalye ng krimen. Halimbawa, ang mga sentensya para sa pagbebenta ng mga partikular na droga tulad ng fentanyl, heroin, cocaine o methamphetamine ay maaaring pahabain batay sa dami ng ibinenta. Parusa para sa mga misdemeanor. Ang misdemeanor ay isang hindi gaanong seryosong krimen. Kasama sa mga halimbawa ang pag-atake at pagkakaroon ng droga. Maaaring masintensyahan ang mga tao sa kulungan ng county, pangangasiwa ng komunidad ng county, at o multa para sa mga misdemeanor. Ang mga sintensya ay maaaring hanggang 1 taon sa bilangguan. Ang Proposisyon 47 ay nagbabawas ng mga parusa para sa ilang pagnanakaw at mga krimen sa droga. Noong taong 2014, binago ng Proposisyon 47 ang ilang krimen sa pagnanakaw at droga mula sa mga felony patungo sa mga misdemeanor. Halimbawa, ang shoplifting, pagnanakaw ng mga bagay na nagkakahalaga ng $750 o mas mababa mula sa isang tindahan at pagdadala ng droga sa pangkalahatan ay naging mga misdemeanor. Mungkahi, ang Proposisyon 36 ay gumagawa ng ilang mahahalagang pagbabago na may kaugnayan sa mga parusa para sa pagnanakaw at mga krimen sa droga. Una, pinapataas nito ang parusa para sa ilan sa mga krimeng ito. Pangalawa, lumilika ito ng bagong proseso ng hukuman na nakatuon sa paggamot para sa ilang krimen sa pagtataglay ng droga. Pangatlo, kinakailangan ng mga korte na bigyan ng babala ang mga taong nahatulan sa pagbebenta o pagbibigay ng illegal na droga sa iba na maaari silang kasuhan ng pagpatay kung patuloy nilang ginagawa ito at may namatay. Pinapataas ang parusa para sa ilang pagnanakaw at mga krimen sa droga. Ang Proposisyon 36 ay nagdaragdag ng parusa para sa ilang krimen sa pagnanakaw at droga sa 3 paraan. Ginagawang mga felony ang ilang misdemeanor. Halimbawa, sa kasalukuyan, ang pagnanakaw ng mga bagay na nagkakahalaga ng $750 o mas mababa ay karaniwang isang misdemeanor. Ginagawa ng Proposisyon 36 ang krimen na ito na isang felony kung ang tao ay may 2 o higit pang nakalipas na paghatol para sa ilang partikular na krimen sa pagnanakaw, tulad ng shoplifting, pagnanakaw o carjacking. Ang sintensya ay hanggang 3 taon sa bilangguan ng county o bilangguan ng estado. Inaalis ng mga pagbabagong ito ang ilan sa mga pagbabawas ng parusa sa Proposisyon 47. Pinapahaba ang ilang sentensyang felony. Halimbawa, pinahihintulutan ng Proposisyon 36 ang mga sentensyang felony para sa pagnanakaw o pagkasira ng ari-arian na pahabain ng hanggang 3 taon kung 3 o higit pang tao ang magkakasamang gumawa ng krimen. Nagaatas na ang ilang felony ay pagsilbihan sa bilangguan. Halimbawa, gaya ng tinalakay sa itaas, ang mga sintensya para sa pagbebenta ng ilang particular na droga gaya ng fentanyl, heroin, cocaine o methamphetamine ay maaaring pahabain batay sa dami ng naibenta. Sa kasalukuyan, ang mga sentensyang ito ay pinagsisilbihan sa kulungan ng county o bilangguan ng estado depende sa kasaysayan ng krimen ng tao. Ang Proposisyon 36 ay karaniwang nag-aatas na ang mga sentensyang ito ay pagsilbihan sa bilangguan. Lumilikha ng bagong proseso ng korte para sa ilang krimen na pagdadala ng droga. Pinapayagan ng Proposisyon 36 na ang mga taong nagmamay-ari ng mga illegal na droga ay maakusahan ng felony na may mandato ng paggamot, sa halip na isang misdemeanor sa ilang kaso. Sa partikular, nailalapat ito sa mga taong 1. Nagtataglay ng ilang partikular na droga tulad ng fentanyl, heroin, cocaine o methamphetamine at 2. May 2 o higit pang mga nakaraang paghatol para sa ilang krimen sa droga tulad ng pagdadala o pagbebenta ng droga. Ang mga taong ito ay karaniwang makakakuha ng paggamot tulad ng kalusugan ng isip paggamot sa droga. Ibabasura ang mga kaso ng mga magtatapos ng paggamot. Ang mga hindi nakatapos ng paggamot ay maaaring magsilbi ng hanggang 3 taon sa bilangguan ng estado. Inaalis ng pagbabagong ito ang ilan sa mga pagbabawas ng parusa sa Proposisyon 47. Nag-aatas ng babala ng posibleng kasong pagpatay para sa pagbebenta o pagbibigay ng droga. Ang Proposisyon 36 ay nag-aatas sa mga korte na bigyan ng babala ang mga tao na sila ay maaaring kasuhan ng pagpatay kung magbebenta o magbibigay sila ng illegal na droga na makakapatay ng isang tao. Ang babalang ito ay ibibigay sa mga taong nahatulan sa pagbebenta o pagbibigay ng ilang particular na gamot tulad ng fentanyl, heroin, cocaine at methamphetamine. Ito ay maaaring magpataas ng posibilidad na sila ay mahatulan ng pagpatay kung magbebenta o magbibigay sila ng illegal na droga sa isang tao na mamamatay. Mga epekto sa pananalapi. Ang Proposisyon 36 ay magkakaroon ng iba't ibang epekto sa pananalapi ng estado at lokal na pamahalaan. Ang laki ng mga epektong ito ay depende sa hindi tiyak ng mga salik tulad ng kung anong mga desisyon ang gagawin ng mga lokal na taga-usig. Nagpapataas ng mga gastos sa hustisyang pangkrimen ng estado. Ang Proposisyon 36 ay magtataas ng mga gastos sa hustisyang pangkrimen ng estado sa 2 pangunahing paraan. Pagtaas ng populasyon sa bilangguan ng estado. Ito ay mag-aatas sa ilang tao na kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang mga sentensya sa antas ng county na pagsilbihan ang mga ito sa bilangguan ng estado. Gayon din, pinahahaba nito ang ilang sentensya sa bilangguan. Sa kabuuan, maaaring tumaas ang populasyon ng bilangguan ng humigit kumulang 1,000 tao. Mayroong mga 90,000 tao sa bilangguan ngayon. Pagtaas sa trabaho ng korte ng estado. Ito ay dahil ang mga felony ay karaniwang tumatagal ng mas maraming oras upang malutas kaysa sa mga misdemeanor. Gayun din, ang mga felony na may mandato ng paggamot ay magpapataas ng trabaho sa korte. Sa kabuuan, ang Proposisyon 36 ay magtataas ng mga gastos sa hustisyang pangkrimen ng Estado, malamang na mula sa ilang 10-10 milyong dolyar hanggang sa mababang daang-daang milyong dolyar bawat taon, taon-taon, ang halagang ito ay mas mababa kaysa kalahati ng 1% ng kabuuang budget ng pangkalahatang pondo ng Estado. Ang pangkalahatang pondo ay ang account na ginagamit ng Estado upang bayaran ang karamihan sa mga pampublikong serbisyo kabilang ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga bilangguan. Nagpapataas ng mga gastos sa hustisyang pangkrimen ng Estado. Ang Proposisyon 36 ay magtataas ng mga gastos sa hustisyang pangkrimen ng Estado sa dalawang pangunahing paraan. Netong pagtaas sa populasyon ng kulungan ng county at pangangasiwa ng komunidad. Sa ilang paraan, mababawasan ng Proposisyon 36 ang populasyon ng bilangguan at pangangasiwa ng komunidad. Ito ay dahil ang ilang tao ay pupunta sa bilangguan ng Estado sa halip na sa antas ng county. Sa ibang paraan, madaragdagan ang populasyon na ito. Ito ay dahil ang ilang tao ay gugugol ng mas maraming oras sa kulungan ng county o sa pangangasiwa ng komunidad. Sa pangkalahatan, malamang na mapataas ng Proposisyon 36 ang populasyon ng county. Ang pagtaas na ito ay maaaring humigit kumulang ilang libong tao. Mayroong mga 250,000 katao sa antas ng county ngayon. Pagtaas sa trabaho na kaugnay ng lokal na korte. Ito rin ay magpapataas ng trabaho para sa mga lokal na taga-usig at pampublikong tagapagtanggol. Ito ay dahil ang mga felony ay karaniwang tumatagal ng mas maraming oras upang malutas kaysa sa mga misdemeanor. Gayun din, ang mga krimen na may mandato ng paggamot ay lilikha ng trabaho para sa ilang ahensya ng county, tulad ng mga kagawaran ng probasyon o kalusugan ng asal. Sa kabuuan, ang Proposisyon 36 ay magpapataas ng mga lokal na gastos sa hustisyang pangkrimen na malamang ay aabot sa 10-10 milyong dolyar taon-taon. Binabawasan ang halagang dapat gastusin ng Estado sa mga partikular na serbisyo. Ang Proposisyon 47 ay lumikha ng isang proseso kung saan ang tinatayang matitipid ng Estado mula sa pagbawas ng parusa ay dapat gastusin sa kalusugan ng isip at paggamot sa droga, pagpigil sa pagliban, pag-dropout sa paaralan, at mga serbisyo para sa mga biktima. Ang mga tinantyang ipon na ito ay umabot ng 75 milyong dolyar nitong nakaraang taon sa pamamagitan ng pag-alis ng ilang bahagi ng Proposisyon 47, binabawasan ng Proposisyon ang matitipid ng Estado mula sa Proposisyon 47. Ito ay magbabawas sa halagang dapat gastusin ng Estado sa kalusugan ng isip at paggamot sa droga, pagpigil sa pagliban at pag-dropout sa paaralan at mga serbisyo para sa mga biktima. Ang pagbabawas na ito ay malamang na nasa mababang 10 milyong dolyar taon-taon. Iba pang mga epekto sa pananalapi. Ang Proposisyon 36 ay maaaring magkaroon ng iba pang epekto sa pananalapi ng Estado at mga lokal na pamahalaan. Halimbawa, kung ang mga pinataas na parusa o mandatong paggamot ay magpapababa ng krimen, ang ilang gastusin ng Estado at lokal na hustisyang pangkrimen ay maaaring maiwasan. Gayunpaman, hindi tiyak kung mangyayari ang mga ito o iba pang epekto. Bisitahin ang sol.ca/tuldok.gov/cal-acn/rcals-acs-reaccounts/mea-suri-control.mea-forward/mea-suri-dash-col-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n-s/dalawa-0-dalawa-apat-dash-b-a-l-l-o-t-dash-m-e-a-s-u-r-e-dash-c-o-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n-s-forward/dalawa-0-dalawa-apat-dash-b-a-l-l-o-t-dash-m-e-a-s-u-r-e-dash-c-o-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n-s-forward/dalawa-0-dalawa-apat-dash-b-a-l-l-o-t-dash-m-e-a-s-u-r-e-dash-c-o-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n-s-forward/dalawa-0-dalawa-apat-dash-b-a-l-l-o-t-dash-m-e-a-s-u-r-e-dash-c-o-n-t-r-i-b-u-t para suportahan o kontrahin ang panukalang ito. Bisitahin ang fppc.tasty.gov/trancy/top-contribtors.html para ma-access ang nangungunang sampo tagapag-ambag sa komite.